hvad den seksuelle forvandling er for noget.
Jo. Martinus mener, at alle væsener er dobbeltpolede. At man har to poler i sig, en maskulin pol og en feminin pol. Men på visse udviklingstrin, så er den ene pol latent, og den anden dominerer. Og det ser man jo tydeligst i dyreriget. Der har man jo udpræget hanvæsener og udpræget hundvæsener. Men de har alligevel en latent pol, altså i hanvæsen dominerer. Der er den maskuline pol, den dominerer, og den feminine er latent. Og så, hvis man skulle gå helt til den anden ende af skalaen, så findes der altså også dobbeltpole mennesker, som har begge poler i balance. Altså fuldkommende væsener, som så ikke er direkte afhængige af det modsatte køn. Man kan sige som Jesus, han havde jo ikke behov for at være gift. Han var altså et kristusvæsen, et fuldkommet væsen, et dobbeltpolet væsen. Og så findes der jo så en udviklingsskala fra enpolede væsener frem til dobbeltpolet. Og det er jo en meget lang udvikling. Det er et udviklingsforløb, som ikke kan afsluttes inden for et liv. Det er jo altså jo faktisk en million år i udviklingsproces. Man kan også betegne den ene pol som den seksuelle pol. Altså hos hannen, så er det jo den maskuline pol, der er den seksuelle pol. Og hos kvinden er det den feminine pol, der er den seksuelle pol. De er selvfølgelig knyttet til kønsorganerne. Men så har man også en modsat pol, og mandens feminine pol. Den er jo knyttet til hjernen, det er hans intellektuelle pol. Og kvindens maskuline pol, den er også knyttet til hjernen, og det er jo hendes intellektuelle pol. Og det vi ser i udviklingen, det er jo det, at vi udvikler os fra at være dyr, der er domineret instinkter, som handler mere eller mindre automatisk. Og vi bliver jo mere selvstændigt tænkende væsener, reflekterende væsener. Vi bliver mere intellektuelle væsener. Og det er altså den modsatte pol, der begynder at vokse frem. Så der er altså to poler, og de har hver deres område at styre. Og den seksuelle pol, den styrer jo så alt, hvad der har med formering at gøre, og hvad der har med yngelpleje at gøre, så at sige. Altså alt, hvad der også er inden for hjemmets fire vægge. Og det er jo altså mere instinktivt styret.
Men Ole, nu siger du, at hjernen, ligesom for eksempel hos en kvinde, er maskulin. Hvad mener du med det?
Ja, altså, jeg kan jo henholde mig til Martinus' definitioner af polerne. Og der definerer han altså den maskuline pol som polen for udsendelse af energi, og den feminine pol for modtagelse af energi. Og det gør jo så altså, at der er faktisk forskel på hanner og hunner i deres psyke, og det ligger altså noget mere i det maskuline væsen, at det er mere udadfarende og givende, hvorimod det feminine væsen, det er jo det mere det, der modtager jo også rent bogstaveligt i befrugtning, og det er mere med pleje af børn. Og. Så det er der også meget forskning i dag, feminisme og maskulinitet, og der ser man jo, at der er vitterlig forskel på mænd og kvinder. Altså, der er noget specifikt feminin, ja, noget specifikt maskulin. Jo. Men Martinus taler om to slags kærlighed, to forskellige slags sympatier, og de har jo så også hver deres pol. Og det er jo altså den instinktive, altså, som Martinus kalder for forelskelse. Altså det er jo ikke en viljesag, vi er forelsket. Det går jo helt af sig selv. Og der findes jo også noget, der hedder ulykkelig forelskelse. Og det viser, det ikke en viljesag. Men så kan man bare sige, at nu vil jeg ikke være forelsket mere. Man kan ikke lade være i visse situationer. Ja. Det er altså en instinktiv funktion at blive forelsket, og den fører jo så, når forelskelsen løber sin line ud, så resulterer den jo i samleje og afkom. Det er jo det er meningen fra naturens hånd. Men der begynder jo at vokse noget nyt frem i mennesket. Og man kan bare tage et eksempel som Røde Kors eller sygehusvæsen. Det er jo ikke noget, man træffer i junglen i forbindelse med jungleloven. Og det er en ny sympati, en ny kærlighed, der vokser frem. Og det er altså både af den nye pol, den intellektuelle pol. Så alle interesser, man har ud over hjemmes fire vægge, så at sige, det er den nye pol. Og det er altså menneskers interesse for at hjælpe andre mennesker. Det kan være i politik, socialvæsen, sygehusvæsen, det kan være kunst, teknik, videnskab. Man får en masse interesser, som ligger uden for hjemmes fire vægge.
Vel også inden for hjemmes fire vægge. Det er sport til ens børn, kan jo godt være meget andet instinktivt. Kan det ikke det?
Jo, det kan det da, og det er jo det, at vi er blandingsvæsener, og det kan være svært at skille ud, hvad det er, der er det ene og det andet.
Jo.
Men det Martinus mener, der er starten til denne nye sympati, det er jo altså alle de lidelseserfaringer, vi får, når man bliver udsat for smerte og oplever det på sin egen krop. Ja. Når man føler det på sin egen krop, så får man medfølelse med andre. Når man selv lider, så får man medlidenhed med andre. Og medfølelse og medlidenhed, det er jo det samme som humanitet og kærlighed. Så altså, Når vi har haft forfærdelige krige, 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og folk er blevet pint og tortureret til døde i koncentrationslejre, og folk de bliver også pint og tortureret til døde i dag, så er det altså ikke helt spildt. Man får så meget smerte oplevelse af det næste liv, så kan man naturligvis ikke huske, at man blev udsat for de smerte. Man tager afstand fra krig og vold og tortur, og man begynder at føle meget mere for andre mennesker. Og det vil altså sige, at man får følelser ud over hjemmets fire væsår. Altså jeg mener, i gamle dage, der kæmpede man jo for, at ens børn skulle have mad.
Ja.
Men hvis naboens børn var sultne, så må de klare sig selv.
Ja.
Og det synes jeg, man kan se i den politiske udvikling. I det hele taget, når man kommer ind på en statsdannelse, en lovgivning, den er jo til for at beskytte de svage. Du må ikke stjæle, du må ikke røve, du må ikke plyndre. Og derfor er, når man får en statsmagt om lovgivning, det er jo altså faktisk næstekærlighedens institution. Vi kan jo klage meget over den lovgivning, der er i dag, men det er trods alt til for at beskytte de svage mod de stærke. Og det er altså den nye sympati, der kommer frem. I junglen behøver man ikke interessere sig for de andre, men det er altså mennesker, som går ind i biblioteksvæsen, sygehusvæsen, Røde Kors og politik og også kunst og teknik og videnskab, det er også skabt for at glæde og gavne andre mennesker. Og det er den intellektuelle pol, der vokser frem.
Ja.
Man kan... Martinus har to yderpunkter i den her udvikling. Og der siger han altså, i det ene yderpunkt, der er man formeringsvæsener. Ser man på fjernsyn, så ser man jo, hvordan dyrene i foråret parer sig, de får unger, og det hele det går ud på, hvordan de skaffer mad til ungerne, og hvordan de overlever vinteren. Og så næste år, så går det hele igen ud på, hvordan de kan pare sig for unger, og ungerne klarer sig. Det ser man gang for gang i naturfilmen. Og det lader sige, at hele deres interessesfelt, det er formeringen. Og det er altså en instinktiv funktion. Og så en anden yderlighed, der er det, Martinus kalder skabetyper, skabevæsener, altså kreative væsener, som har det som spørgsmål at lave dejlig musik, der kan glæde andre, lave fin malekunst, der kan glæde andre, eller berige dem og give dem en kunstkab. Og vi er så midt imellem. Ja. Altså halvvejs formeringsvæsener og halvvejs skabevæsener og skabetyper.
Og der er så et udviklingsforløb, som du taler om, som vil ende med, at vi ikke er formeringsvæsener mere.
Ja, der bliver vi altså... Vi skal altså blive kunstneriske genier og skabevæsener alle sammen.
Ja.
Martinus taler altså også om nogle udviklingsepoker. Han taler altså om de lykkelige ægteskaberzone.
Ja.
Og det er altså der, hvor instinkterne eller forelskelsesevnen er så stærk, at ægteskabet er lykkelig af sig selv. Der er ikke tale om utroskab eller noget, for man vil helst være sammen med sin ægtefælle. Det går automatisk. Ja. Forelskelsen er livslang. Der kan ligefrem være tale om, at man kan være gift med den samme person 3-4 liv, før det seksuelle er helt udlevet. Og så kan man eventuelt blive født som søskende, fordi det seksuelle er udlevet. Men vores forelskelsesevne i dag, eller hos mange mennesker i dag, den varer ikke livet ud. Den varer måske kun 40 år, 20 år, 10 år, 5 år. Og så kommer man jo ind i en ny epoke, som han kalder de ulykkelige ægteskaberzone.
Uh-huh.
Og det kan vi jo se på statistikkerne rundt omkring. At der bliver flere og flere skilsmisser.
Uh-huh.
Og man kan også se, at der er flere og flere mennesker, der bor alene, som er ikke bor i. Så man kan se, at der er altså en forandring undervejs. Og når Martinus har skrevet de her analyser, så er det for, at folk skulle kunne orientere sig med hensyn til deres egen seksuelle struktur. Er der noget i vejen med mig? Altså hele familien vil, at jeg skulle have fundet lykkeprinsen eller prinsessen og været gift og så videre. Og man kan måske læse romanbladet og andre. Her er andre meget romantiske forestillinger, som man ikke kan leve op til. Og så tænker man, hvad er der i vejen med mig? Men der behøver ikke at være noget i vejen. Men det er godt det, at man er på forskellige trin i udviklingen, og man har forskellige behov og interesser. Der tror man nogle gange, alle har samme behov og samme, men det er ikke tilfældet. Og jeg tror også, man kan se inden for, film og ballet og teater og mange kunstnere, der ser man jo ofte, at deres ægteskab er kortvarigt, de gifter sig mange gange. Men det er også fordi, de i høj grad er blevet skabevæsener.
Mm-hmm.
At de har så stærkt et interesseområde. Man kan jo kun være et sted på én gang. Og har man mange interesser ud et sted, så bliver det jo tilsvarende mindre på et andet sted.
Mm-hmm.
Og jo i større grad, men så hvis nu man er en... Nu sidder lige og læser en bog om Edith Piaf.
Oh, ja.
Og hun, det er jo også et hele det samme område. Så kan hun jo ikke på samme tid gå og lægge al sin energi ned på at have et hjem med børn og så videre. Man må jo lægge sin energi et eller andet sted.
Men det siger, at når vi ser et almindeligt ægteskab, eller så en eller anden form for udveksling af poler imellem de to individer?
Ja, altså, det er jo det, når man er et enpolet væsen, så er man jo kun et halvt væsen, man er et ufuldstændigt væsen. Og det vil sige, at ens lykke afhænger af, at man har adgang til et væsen af modsat køn. Man er altså afhængig af, at væsen er modsat køn. Og det går som sagt godt, når det går på instinkt, og forelskelsen varer automatisk. Men når den ikke varer automatisk længere, så skal der jo ligesom en anden ting til for at få ægteskaber til at overleve. Og det kan jo altså være, hvis man har den modsatte pol, altså interesser uden for hjemmet, den intellektuelle side, udviklet i samme grad, så kan det jo altså også blive et slags venskabsægteskab. Altså hvor man har et interessefællesskab og et venskab. Så det kan jo godt være en kompliceret sag, når man skal giftes. Fordi så er det jo faktisk fire poler. I første omgang, så er det manden i manden og kvinden i kvinden, der gifter sig.
Ja.
Og når så hvedebrødsdagen er overstået, og det bliver hverdag, så skal man så ligesom se, om den feminine side i manden passer til den maskuline side i kvinden. Og gør den det, så kan det faktisk jo godt blive meget lykkeligt, eller relativt lykkeligt ægteskab. Men jeg kan jo prøve at tage to eksempel. Hvis nu manden er mere poludviklet, eller mere human, kærlig udviklet end kvinden, så vil han komme til at fremstå som en tøffelhelt. Altså han vil ligesom blive hunstet og herset rundt med konen, fordi han er så human og kærlig, han kan ligesom ikke tage alle disse slagsmål, og så føjer han sig og gør, som man vil. Så kalder man ham en tøffelhelt her. Men det kan jo altså også være kvinden, der er den mest poludviklet, og så vil manden jo fremstå mere som en hustyran, hvor han altså kuster rundt med konen, men hun er jo så måske så flink og rar, så hun finder sig.
Og det vil sige, at poludviklingen altså under alle omstændigheder fører frem til en større humanitet.
Ja.
Altså det er ikke sådan, at den feminine, som jo står for normalt det føjelige, at det ville være det, der skulle være udviklet for, at den føjelige kunne komme frem, og så den udadfarende, måske igangsættende, kraftfulde. Du mener altså, at den her form for tøffelhelt-type, eller den her humanitet, altså hvor man ligesom ikke altså, går efter mere stringent, hvad der er rigtigt, og hvordan tingene skal være, men man ligesom bøjer af.
Ja.
Det mener du, det er tegn på udvikling?
Ja, man skal jo, altså begge egenskaber er jo gode, og man skal have begge egenskaber i balance, og det er det, man udvikler sig frem imod. For Martinus så er altså udvikling, poludvikling, er det samme som udvikling i humanitet og næste kærlighed. Og det er faktisk altså også et mål for, hvor meget man har lidt. Man er ikke mere, end man har grædt sig til. Og de højst udviklede mennesker, det er altså de mennesker, der har grædt mest. Og det er jo altså det, der gør, at man føler med andre mennesker. Når man ser et menneske, der er i en problematisk situation, så kan man føle med dem. Og jeg tror også, at der er nogle mennesker, som for eksempel går ind i blinde arbejde, selvom de ser godt. De føler så meget for de blinde. De har formodentlig selv været blinde i tidligere liv, og så føler de så meget med dem. Og sådan er det jo på alle livsområder, jeg har haft ledelse inden for et område. Sådan. Selvom man ikke har det i dagsbevidsthed, det spiller ingen rolle, for det er ligesom indopereret i ens hele psyke. Men hvis nu man tager sådan et eksempel som Jesus, som er et fuldkommen væsen. Jeg mener, han havde begge sider i sin bevidsthed. Han kunne jo fremtræde med stor autoritet og bestemthed og uerfarende kraft, men han kunne jo også have den feminine, altså den følsomme side. Han havde jo begge sider, og det er jo det der målet, at man skal få begge sider i balance og i harmoni.
Men hvordan kan vi bruge den forståelse af den her polaritet til noget i vores hverdag, altså også i vores forhold til vores partner?
Ja, sådan helt grundlæggende, så taler Martinus jo altså om skæbneloven, ikke? At det, man udsætter andre for, det kommer man selv til at opleve. Og det gælder jo også inden for alle parforhold, at hvis man kommer til at skade ens partner, så kommer man jo selv ud for at opleve de samme ting.
Yeah.
Og derfor mener Martinus, at man skal jo også have en vis moral inden for sådanne forhold. Og har man det ikke, så kommer man jo selv til at opleve de lidelser, man er udsat andre for.
Yeah.
Hvis man ikke kan lide selv at være ulykkelig forelsket, så skal man jo ikke gøre andre ulykkelig forelsket. Hvis man ikke kan lide, at andre bedrager en, så skal man jo heller ikke selv være utro.
Nej.
Og nu går udviklingen jo altså fra de lykkelige ægteskaber til de ulykkelige ægteskaber zone. Og derefter kommer noget, Martinus kalder ufrugtbarhedszone.
Hvorfor er det de ulykkelige ægteskaber zone i øjeblikket?
Ja, det er fordi, at instinktet er altså svigtende. Det går ikke automatisk at være forelsket i den samme. For det indebærer faktisk, at man kun skal have interesse for en part. Motorlov, det var jo ægteskabslov, det var meget streng, og der var jo dødsstraf for at bedrive hår og være homoseksuel, og der kan man jo tale om motorlovens rationering, altså man må kun elske et væsen af modsat køn, og af det modsatte køn må man kun elske et væsen, og det er jo altså motorlovens rationering, og det er jo det store ægteskabsideal, og det kan man kun gøre via en meget stærk udviklet forelskelsesevne. Men i den anden ende af skalaen tales der jo om, at man skal lære at elske alle som sig selv. Og der er altså et modsætningsforhold. Man kan ikke elske et menneske specielt, og så samtidig skulle elske alle mennesker. Og der står vi jo altså i et spændingsforhold. Og vores sympatievne for andre mennesker, den vokser og vokser. Og det er det, der svigter ægteskaberne. Vi har så meget sympati for andre. Vi vil også gerne være kærlige og gode og rare ved andre mennesker. Og der er det altså, at denne nye sympati godt kan udtrykke sig igennem den gamle seksuelle på, sådan at man kommer ud for meget utroskaber, serieægteskaber. Netop fordi, at man ens sympati evner vokser, men altså, den skal vokse sådan, at man virkelig kommer til at elske alle mennesker. Men men Martinus ser jo sådan på det, at hvis nu man gifter sig og lover at være den anden tro osv., så synes han jo, der, så skal man da også holde det. Det, at udviklingen går igennem en solenflue ulykke ægteskaber, der vil Martinus være ked af, hvis hans idé om det bliver taget til indtægt for, at man lader sig skille. For han mener, har man jo lovet det, så skal man jo prøve at holde det. Og kan man ikke holde det, så er det jo så bedre, at man lader sig skille. Og overfor offentligheden erklærer, at jeg kan ikke holde det her, som jeg lovede i sin tid, i stedet for, at man går i det skjul og er utro og gør en anden part ked af det. Og så er det jo altså også ansvaret over for børnene. Der har man jo også et stort ansvar. Og der kommer man måske i konflikt, hvis der er to parter, der er gift, og forelskelsen hører op hos den ene før den anden. Der går den person så, er vedkommende så lojal over for ægtefællen eller børnene, eller forlader man dem for at få opfyldt sine egne seksuelle, sit eget seksuelle behov. Og der mener Martinus jo altså, at med en lidt lavere moral, så går man så stærkt op i sin egen seksuelle tilfredsstillelse, at man kan forlade ægtefæller og børn og gå dem ked af det, for at få sin egen seksuelle behov opfyldt. Og på den anden side har man en høj moral, så kan man ikke nænde og skade ægtefæller og børn, og så bliver man hellere og afstår selv fra sin egen seksuelle tilfredsstillelse. Altså, det er jo selvfølgelig en uheldig situation, men altså... Men det er jo ikke fordi, på en måde, at Martinus er så moralt, fordi han mener jo, at kærlighed, det er jo noget smukt og noget dejligt, og det er ikke noget umoralt i, at man måske har flere partnere, men det umoralske er, hvis man gør nogen ked af det. Altså, hvad to frie mennesker gør med hinanden, det er det ikke andre, der kan have noget imod med. Og hvis de skilles og møder to andre frie mennesker, og de kun er til glæde og velsignelse for hinanden, og ikke skader andre, så kan andre ikke have noget imod det. Så... Det er jo altså, at vi kommer til at jeg ved ikke, det var måske sådan et helt kapitel, jeg kunne tage op med, og Martinus taler altså om, at seksualiteten, den ændrer karakter. Der er nogen, også ofte inden for åndelig krist, der mener, at seksualitet, den fysiske seksualitet, vil forsvinde, og den vil blive afløst af en platonisk kærlighed, altså den vil gå ind i en åndelig form. Men det mener Martinus ikke. Han mener, at så længe man er i en fysisk krop, så har man behov for berøring og kærtegn. Og det tror jeg også, der er meget forskning i dag, det viser. Jeg har lige set en film om Wilhelm Reich, der netop også understreger betydningen af, at man får denne berøring og kærtegn, og ellers så kan det meget nemt sætte sig til muskelspændinger, og man får et helt muskelpand, så bliver fastlåst. Men Martinus mener, at seksualiteten ændrer karakter. Og han bruger to udtryk. Dyreseksualitet og menneskeseksualitet. Og han definerer dyreseksualiteten som samleje og intet andet. I dyreriet er det jo godt nok sådan en opvisning, men så er det jo lige på og hårdt med samleje. Men hos menneskene, der kommer jo kysset ind, der kommer forspillet ind, og man taler om erogene zoner og sensibilitet. Og meget ofte er det jo sådan, når folk kommer til seksuel vejleder og problemer, så bliver det jo faktisk ofte nedlagt forbud imod samleje. I sådan en, og så skal de så lære hinandens krop at kende, man skal kærtegne hinanden, og man skal lære at give kærtegn og modtage kærtegn. Så den nye menneskeseksualitet, det bliver altså en kærtegns seksualitet. Samleje, det har to funktioner, mener Martinus. Der er to funktioner knyttet til det seksuelle. Og det ene, det er jo forplantningen, men det andet, det er nydelsesfunktionen. Og den mener han altså er en utrolig stor betydning. Og selve den seksuelle udløsning, det er faktisk en religiøs oplevelse eller en kosmisk oplevelse. Og Martinus mener altså, at når man får den seksuelle udløsning med en partner, at man faktisk oplever Guds væsen eller universets væsen. Og når man lever i dyreriget, og her også i jordmenneskezonen, der kan man have så mange problemer, så det er næsten ikke til at holde ud og klare alle de problemer. Men der er én ting, der kan få en til at fortsætte, og det er jo netop det, at man kan have en partner, man kan have et seksuelt liv. Mennesker har jo forladt ære og stand og position, blot for at være sammen med den, de elskede. Og folk har jo også gjort selvmord eller blive sindssyge, fordi de ikke kunne få den, de elskede. Så man ser jo, at de seksuelle kræfter er vældig stærke. Men man er ikke bevidst i, at man faktisk har sådan en universel oplevelse, en kosmisk oplevelse. Og det er altså den lysglimtsoplevelse, lysoplevelse, som gør, at livet det er værd at leve. Og det, man så kommer til at se i dag, det er det, at der kommer en udspaltning af det seksuelle. Altså, den har forplantningsfunktionen, og den har nydelsesfunktionen. Men dyrene i naturen, de parer sig kun én gang om året. Men menneskene, de parer sig jo døgnet rundt, hver dag, og året rundt. Og det er måske kun 1% eller endnu mindre af alle sammenlejde, der resulterer i børn. Det vil sige, at man har det en anden årsag. Og det er jo netop på grund af nydelsesfunktionen. Og menneskets trang til nærhed, intimitet, kontakt og nydelse, den er slet ikke aftagende. Martinus mener altså, at det seksuelle, det er absolut for opadgående. Altså vi får endnu mere behov for at kærtegne og berøre og opleve den nydelsestilstand. Man må sige, det er ret fattigt hos dyrene, at det kun er på en ganske få dage på en bestemt årstid, og nogle dyr, der er der mange år imellem. Men der kommer man så hen i en situation, hvor man vil have nydelse, men man vil ikke have afkom. Og der har man jo så meget ofte stadigvæk samleje, og i uheldigste fald, så kan det jo give sig udslag i uønskede børn eller aborter. Og det er jo lidt kedeligt, at man skal afbryde en reinkarnation. Og lige sådan er det jo heller ikke så heldigt med p-piller osv., fordi det forstyrrer hormonbalancen. Og man vil nok sige, at de her gummisække, kondomer og pessar, det er jo nok det mindste onde i blandt præventivmidler. Men til gengæld, så er det jo ikke så sikkert. Så nu, sådan noget som kysset, det er jo, ifølge Martinus, menneskets seksualitet. For det er ikke sådan, mænd har en speciel samfund, eller kvinder, altså unge og gamle. Altså, alle kan jo stort sige kysse hinanden, så det er altså menneskets seksualitet. Så alt, hvad det faktisk hører ind under forspil og kærtegn og knus og kram, det er altså menneskets seksualitet.
Og der er ikke nogen form for dyb, når jeg havde nær sagt. Ikke alene nydelsesorienteret, men i høj grad også højere emotionel kontakt forbundet med f.eks. samleje. Altså noget, som i højeste grad kan kaldes menneskeligt også.
Jo.
Altså det bliver problematisk, hvis vi skal skille selve den, altså selve det, at manden befinder sig inde i kvinden på den måde.
Ja.
Det skal skæres væk og blive kaldt, altså man kan sige, den fysiske seksualitet og alt det andet.
Ja.
Ja, menneskeseksualitet, det er ikke sådan lidt for skimentisk.
Jo, altså, i hvert fald for, at det med sympatien, den skal jo være der. Ellers er det jo bare tale om slitage af huden, altså seksualiteten er jo i første omgang udtryk for en åndelig sympati. Men det er ikke klart, man skal jo ikke forlade noget godt, så længe man synes, det er godt og dejligt. Men og lever man i ægteskaber eller have børn, så er det jo da absolut det bedste. Men der er jo mange mennesker i dag, som faktisk gerne vil leve lidt friere, og altså ikke vil knytte så stærke bånd. Og det er jo måske mange, der ikke er så bevidst i, at netop ved at have samleje, så trykker man på den knap, der sætter mange gamle instinkter i gang. Og netop ved de her samleje, så sætter man faktisk instinktiv gang i, at de her mekanismer med yngelpleje, faderskabsfølelser, moderskabsfølelser, ønsker om at få børn, det sætter man gang i. Og det vil altså også sige, at man stimulerer et meget nært parforhold. Og det er jo godt, hvis man ønsker det. Men, altså, men der er også mange, som er lidt mere bange for at blive låst fast. Og er man i den situation, hvor man er bange for at blive låst fast, så tror jeg ikke, at man behøver at have samlet og udløst de der gamle funktioner. Men så tror man selvfølgelig, at den nye seksualitet bliver fattigere end den gamle. Men det behøver den jo ikke at blive. Altså, man kan jo også kærtegne seksuelle organer og alligevel få en seksuel udløsning. Og man kan jo bruge massageolie og creme, og man kan bruge mund og læber. Og der er jo sådan set kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan man kan kærtegne sin partner. Og vi kan jo se, at hele dyret nervesystemet har udviklet sig fantastisk. Bare for at være en rygstreng i en orm, eller så er det kommet lige knude, det er begyndt til en hjerne, vores nervesystem udvikler sig. Og vores sensibilitet eller følsomhed kommer også til at vokse. Man taler om erogene zoner, som er særligt følsomme, og det vil altså vokse. Hele vores nervesystem vil blive meget mere følsomt. Og det kommer faktisk derhen til sidst, at næsten hele kroppen er et seksualorgan, eller det bliver lige så følsomt, sådan så at seksualiteten i slutningen ikke behøver udelukkende at koncentrere sig om kønsorganer. Men det vil den da selvfølgelig gøre, så længe det er de mest følsomme områder, det er jo selvfølgelig måske en speciel snak, men det beror jo på, hvad man ønsker og hvad man ikke ønsker, og der er jo mange mennesker, der går til seksologer, som har seksuelle problemer, netop i forbindelse med samlejet. Og så kan man jo altså give sig hen til at kære sig ind i hinanden. Martinus mener ligefrem, at kysset vil udvikle sig til, at man kan få en seksuel udløsning gennem kysset. Men vi ved jo, at den biologiske udvikling går langsomt, og at nerverne bliver forfinet, og jeg mener helt afgjort, at det vil gå derhen.
Okay. Ja. Se mig en gang, nu vi er kommet ind på de her områder. Når man bevæger sig igennem bodbalancen, det vil sige, at jeg bor sammen med min pige eller min kone, ja, for at være i kontakt med den modsatte pol, på en sådan måde, at den ligesom bliver en del af mig også.
Ja.
Så selve samværet, kan man sige, befordrer det, at jeg inkorporerer. Det er derfor, det eksisterer som sådan i virkeligheden.
Jo.
Når jeg så begynder at udvikle mig frem med at sige, at jeg har inkorporeret i meget høj grad det, som den pågældende pige er i stand til at, og det er manglet der.
Ja.
Så vil man sige, så vil det, du kalder forelskelsen, falde bort. Og så vil man helt naturligt have behov for noget. En ny side af, altså en ny feminin pol, som man så kan inkorporere. Så vil det sige, at jeg igennem forskellige inkarnationer kommer frem til at have en eller anden form for balance. Altså jeg føler mig måske midt med hensyn til det feminine. Vil det så sige, at det i langt de fleste menneskers tilfælde vil være en naturlig ting at gå hen og blive homoseksuel eller biseksuel på et tidspunkt?
Ja.
Altså kan man sige, at for eksempel det miste i dag, som er homoseksuelle, som i mange andre spirituelle kredse måske bliver betegnet som værende personer, som er ude af balance, eller som i hvert fald skal finde tilbage til en heteroseksuel position. Er det noget, som Martinus har tanker om?
Jo, det har han jo skrevet meget om. 5. bind af livsbogen, bog på 300-400 sider, omhandler jo netop meget det, og han netop også har fremsat disse analyser, fordi han synes, det er vigtigt, at folk de kan orientere sig, og meget ofte tror folk jo, at der er noget vejen med dem.
Men hvad synes du selv homoseksuel?
Det er altså, han yndede at sige dobbeltpolet, fordi at det kan jo misforstås på forskellige måder. I dag er det jo sådan, at mange har meget afsky for homoseksuelle, blandt andet fordi, at der er mænd, der bruger anal samleje. Og derfor får man meget afsky for det. Og det er heller ikke meningen, og det er heller ikke udviklingen. Og det er jo netop, som hvis der kommer en ny menneskelig seksualitet, men det er ikke meningen, at den skal afløse. Eller det er ikke meningen, at den skal efterligne den gamle form for samleje. Så derfor er det ikke en naturlig vej af anal samleje. Og heller ikke hvis kvinder bruger løs penis, altså det er jo ikke det, der er meningen. Og det, der kommer frem til offentlighedens kendskab om homoseksualitet, det er ikke betegnende for hele gruppen af homoseksuelle. Men jeg kan da i hvert fald svare, at på et tidspunkt, så bliver vores sympatieevne så stor, så altså vi også får lyst til at kærtegne vores eget køn. Men det bliver altså jo med den nye seksualitet, altså en kærtegnsseksualitet. Tidligere, altså nede i dyreriet, så er enpolede væsener af samme køn jo rivaler. Ja. Hannerne, de kæmper mod hinanden, og hunderne, de har jo også deres smarte trick at rivalisere. Men nu kan man trods alt se i dag, at mænd kan jo være meget gode venner, og det kan være mænd, som siger, at min kammerat forstår mig bedre end min kone, og en kvinde kan sige, at hendes veninde forstår hende bedre end hendes mand. Og man kan se, at mænd indbyrdes er ikke så store konkurrenter, som de var tidligere, så der er blevet gode venskaber, og sådan er det også blandt kvinder. Og det er et udslag af den nye pol. men de er ikke seksuelle bevidst i dem. Altså når man har venner og kammerater af samme køn, så er man jo normalt ikke overhovedet ikke bevidst i, at der er noget som helst seksuelt moment i det.
Under tiden ser det ud som om, at selve det seksuelle element er det problematiske under tiden. Ikke?
Ja.
Det vil sige, at selve ens ven måske mange gange kan for alvor være ens ven, fordi der ikke er noget klemmesord, så
ja.
Der er
ja.
Noget begæring involveret.
Nej. Men det er altså den modsatte pols første tydelige virkninger, at man kan være venner med væsener samme køn, hvor man tidligere var konkurrenter og dødsfjender og rivaler.
Ja.
Men på et tidspunkt bliver man bevidst i sin modsatte natur.
Mm. Ja.
Og normalt så er kvinder jo ikke bevidst i, at de også har en maskulin pol. Vi mænd er ikke bevidst i, at vi har en feminin pol. Vi er jo hverken enpolede eller dobbeltpolede på nuværende trin. Vi er jo nærmest halvandenpolede. Men vi er ikke bevidste i vores modsatte natur.
Hvad mener du med, at vi ikke er bevidste? Fordi...
Jamen det er netop, som du sagde før, at man har ikke noget i klemme. Altså hvis en mand var bevidst i sin feminine pol, ville han føle en seksuel tiltrækning til mænd. Mm. Og hvis en kvinde var bevidst i sin maskuline natur, så ville hun føle en tiltrækning til kvinder. Men det er man ikke bevidst i. Og man kan netten tale om, at der er en mødoms hende, om den modsatte pol. For at bruge billeder, altså piger har en mødoms hende for at beskytte dem mod seksuelle overgreb. Det er ligesom en beskyttelse, at det skal ikke åbnes før tiden.
Nej.
Og sådan er det på en måde også, en beskyttende hende om den modsatte pol, at den skal ikke åbnes før tiden. Men der er det altså, at den kan åbnes før tiden. For tidligt ved mennesker, der måske ikke har så høj en moral, og de kan så måske skeje ud, og det kommer så til offentlighedens kendskab, og så tager man afstand fra den nye sympati, fordi man kan se, at der er nogle uheldige elementer. Og jeg kan nævne nogle eksempler på, hvordan man kan få den modsatte pol åbent for tidligt. Og det kan jo være, hvis man for eksempel bliver sat i fængsel, så kan man jo ikke have adgang til modsatte køn, og man har jo tidligere haft meget, meget lange fængselsstraffe.
Ja.
Og det er jo faktisk næsten at nedbryde menneskers seksuelle strukturer. Og så kan det jo godt være, at man da spørger naboen, om han ikke vil hjælpe i sin seksuelle udløsning, eller det kan også være kvinder. Og så kommer man jo så ind på, at det er en nødløsning. Man gjorde det bare, fordi det ikke var nogen af det modsatte køn. Egentlig ikke, fordi man havde så meget sympati. Eller det kan jo også være soldater ved fronten, hvor det ikke er kvinder. Ja. Det kan måske være forekommet i munkeklostre, det kan måske være forekommet i nonneklostre eller pigeskoler.
Ja.
En anden mulighed, det er jo også det, at man indlader sig på seksuelle forhold med sit eget køn mod betaling.
Oh, ja.
Så er det ikke sympatien, der er styrende, men betalingen. Og så bliver den alligevel vagt, den modsatte pol. Det er ligesom, man vækker bjørnen, der sover, og så kan man miste kontrollen. Og det kan også være det, at voksne forfører børn af samme køn. Og det er jo altså også meget, meget uheldigt, altså, at hvis en mand forstører en dreng. Men der sker jo lige noget med den dreng.
Mm.
Og så kan han altså også... Så altså forførelse og prostitution, meget køn og altså isolation fra det modsatte køn, kan føre til, at man får den modsatte pol åbnet for tidligt. Og der taler Martinus altså om, at den modsatte pol kan komme til at tage helt overhånd, ligesom den her bjørn, man vækker af søvnen. Og så kan der blive altså overdrivet feminine mænd, eller overdrevet maskuline kvinder. Og det er måske meget også det, folk opfatter som homoseksuelt, og derfor tager meget afstand fra det. Altså det kan være mænd som både... Ja, det kan altså komme så langt, at i deres fysiske struktur har de faktisk en finere krop. De har en højere stemme og mindre skægvækst. Og de kan jo være meget affekteret. Lad os nu tage en feminin mand. Han kan jo få problemer med sine kvindelige kollegaer. Han er jo ikke interesseret i dem, og han måske næsten rival med dem. Og mændene. Og mændene på hans arbejdsplads kan jo ikke udholde sådan en feminin type. Så han kan sådan set komme i konflikt med begge køn. Og på tilsvarende måde kan det jo altså også være en overdriven maskulin kvinde. At hun kan ikke have et normalt forhold til sine kvindelige venner og heller ikke til mændene. Og det er også nogle gange sådan, at når den polen bliver vagt for tidligt, så vil man have noget af det gamle ægteskabelige med. Og det vil altså sige, at man vil leve homoseksuelle ægteskaber. Og det er ikke meningen med det, altså, fordi den nye kærlighed, det er alkærlighed. Den skal ikke monopoliseres eller bindes.
Mm.
Og der kan man så se, at der er nogen, der har måske fået sådan åbnet lidt for tidligt.
Mm.
Og så vil de så efterligne samleje, og de vil måske ligefrem adoptere børn, og de vil leve i ægteskab. Men altså, hvad man læser om mennesker, der sådan der skærer ud og så videre, det er lidt uheldigt det indtryk, man kan få af det. Martinus mener altså, at når polen den bliver vagt normalt, så vil man altså trække nogle meget fine og humane og kærlige mennesker, og folk på ens arbejdsplads, hvis nu at det var en mand, de ville overhovedet ikke ane, at han havde seksuelle forhold til mænd, og de vil overhovedet heller ikke, kvinderne ville ikke være imod ham. Han altså ville være så human og kærlig og afbalanceret, at han ville være afholdt af begge køn, og i hans fysiske fremtræden ville han hverken være en feminin mand eller en maskulin kvinde. Han ville være helt normal, og folk ville, og det normale er jo egentlig heller ikke, at man så at sige går skilder med sit kønsliv. Men det kommer faktisk derhen, at man skal jo blive dobbeltpolet, og det vil sige, at begge poler skal være balance, og så bliver man også nødt til at opleve tilværelsen igennem begge poler. Så der kommer altså en periode kort tid før man bliver dobbeltpolet, at man begynder at interessere sig for sit eget køn, men det bliver altså en kærtegnsseksualitet. Og jeg synes, nu man tager et eksempel, hvis man to dobbeltpolede mænd er sammen med hinanden, så vil den ene jo føle, jeg har jo en feminin side i mig, og den feminine side vil gerne være sammen med en mand, og det er jo overensstemmelse med virkeligheden. Og den anden mand kan jo også føle, at jeg er jo egentlig en kvinde, og han gerne vil sammen med en mand. Men jeg har da hørt om homoseksuelle mænd, som når de har en samleje med en anden, forestiller sig, at det er en kvinde. Og det er jo i modstrid med virkeligheden. Og der, det er så et eksempel på, at den er åbnet for tidligt. Så der er jo mange misforståelser på det område, men altså, udviklingen går uvægeligt den, at vi bliver bevidst i begge poler. Og jeg tror jo netop, fordi at det måske kan være noget uhygienisk og så videre med analsamlelse. Folk har så meget afstand fra det. Men jeg mener, hvis man går over til sådan en kærtegnsseksualitet, den kan jo også, den bruges af unge og gamle, med det modsatte køn, med det samme køn og invalider og alle mulige. Og det, der så er karakteristisk ved den nye kærlighed, altså den dobbeltpolede kærlighed, det er det, at man ikke monopoliserer. Det bliver netop alle kærligheden. Og derfor bliver der altså ikke nogen bånd. Altså hvis to er bundet og har monopol på hinanden, så opstår jo jalousien og sindssygen. Og det bliver altså fjernet helt fra den nye. Hvis du har venner, så har du ikke noget mod, at de vender også på nye venner. Du er kun glad for, at dine venner har mange venner, fordi så viser det jo bare, at det er nogle dejlige mennesker. Ja. Og jeg bliver jo ikke jaloux på en god ven, fordi han har mange venner. Jeg er da bare glad for, at han er en god ven. Ja. Og så bliver det altså også med den nye seksualitet, at det bliver ikke denne gamle det der med at eje. Man kan sige, at seksualiteten skifter karakter fra, at man vil eje, til at ville give.
Ja, så det energien bliver sublimeret til rigtig meget.
Jo, det har du ret i, at sådan trækker man jo på det, men det mener Martinus, at det kan være en alvorlig misforståelse.
Ja.
Man kan jo godt fornægte seksualitet en periode, og det er der også sket netop ved, kan man sige, mange nonnekloster og munkekloster, og det kan der også være, at mange andre årsager til det. Jeg mener, hvis en kvinde vil seksuelt udnytte sin mand, hun ikke har lyst til det, så kan man måske også godt forstå, at hun får en periode, hvor hun tager afstand fra seksualiteten. Men vi har jo mange liv, og seksualiteten, det er altså livets flod. Det er så stærke kræfter, at de går ikke at stoppe. Men midlertid kan man da godt dæppe det med denne seksuelle flod op. Og det er jo altså en periode, hvor man så helt afstår fra seksualiteten.
Så forstår du, man taler ligesom om, at man flytter, så at sige, fokuseringen fra, man vil, hvis man bruger den begrebsramme, fra de lavere sakralchakra eller rådchakra op til strubechakra, som står for kreativiteten.
Ja.
Hvor så man kan sige, at det, som normalt kommer ud på en seksuelt orienteret måde, mere kommer ud på en kreativ, altså mere,
ja.
Man kan godt sige intellektuelt, ja. Altså i det hele taget højere bevidsthedsmæssigt.
Ja. Jo, altså det er jo da en vis sammenhæng der, men trods alt er det sådan, at når man er en fysisk organisme og har en mave, så må man have mad, og når man har lunger, så må man have luft, og for at øjnene skal blive ved med at fungere, så må man have lys, og hvis man bliver lukket ind i mørk rundt, og ørerne må have lys. Og sådan er det altså også, så længe man har seksualorganer, må de altså også have en vis berøring eller en vis udløsning. Og Martinus mener altså, at det kan få konsekvenser i kommende liv, hvis man dæmmer for meget op. Og i dag findes der jo mennesker, som er sexmaniac, sexgalninger, som ikke har andet end sex i hovedet.
Ja.
Og det mener Martinus, at det hænger sammen med, at man tidligere har dæmmet op. Det behøver ikke ved det her liv, og man kan måske dæmme op et halvt eller et helt liv eller flere liv. Men dæmmer man op, så springer stemningen til sidst, og så får det altså naturkatastrofer til følge, og det bliver altså mennesker, som kommer ud i specielle, altså overdrivende seksuelle liv. Det kan jo altså også være, at de kommer ud i prostitution og perversitet. Og så Martinus advarer faktisk imod, at man, fornægter den fysiske side af seksualitet. Men det han altså er inde på, det er, at der er en side af seksualiteten, der kommer til at forsvinde. Og det er altså det der med samlejet. Han mener, at det er noget, der kræver energi. Hvorimod kærtegnsseksualiteten, det er altså noget, der giver energi, noget, der beliver. Men der er noget af det, du siger.
Men hvor ligger forskellen, når du stiller om det her energispørgsmål, det energiteknisk i, at den ene form for seksualitet giver, den anden tager? Og ligesom, hvor ser du forskellen?
Jo, men jeg vil jo mene, at når der er samleje, så er det jo tal om, at man ligesom skal bygge et nyt liv op, og det er jo også, ja, jeg ved ikke, man kan sige, en vis præstation. Hvorimod, jeg vil mene, kærtegnsseksualiteten, det er jo alligevel mere at hengive sig til at modsætte kærtegn og at give kærtegn. Mm. Jeg vil næsten tro, at der er en slags sammenhæng imellem healing og give kærtegn. Altså en healer kan have en vis energi, der strømmer ud fra hånden.
Mm.
Og det tror jeg altså også, især hvis det bliver det dominerende inden for seksualiteten og kærtegn, at der faktisk bliver overført energi ved specielt kærtegn. Hvorimod selve samleje, hvor man bare banker løs, at det er en lidt... Det er en anden struktur, altså det er en automatisk, instinktiv funktion, som ikke fungerer på samme måde. Men altså, Martinus har en forklaring på måske, hvorfor det er kommet ind det her med celibat. Altså netop, han blev stillet det spørgsmål, hvordan kan det være, at disciplene i Østen skulle være seksuelt afholdende? Og der svarer Martinus, at der ligger jo det i det, at man kan ikke arbejde med begge poler samtidig. Hvis man arbejder med den seksuelle pol, den ordinære pol, så når den er i gang, så er man forelsket.
Mm.
Og så siger han, i en periode, hvor man er forelsket, der er man uimodtagelig for højere åndelig påvirkning.
Mm.
Og det vil altså sige, at en sådan indiske, eller mester, just, han kunne ikke undervise en forelsket mand. Og det ville ligesom være kastet perler fra svin i den periode, fordi han var optaget af det. Og sådan var det faktisk også med Martinus. Altså, han ønskede heller ikke at undervise en mand, mens han var forelsket. Altså, fordi at... Så det er rigtigt. Altså, er man i gang med den ordinære pol, så hæmmer det jo aktiviteten af den modsatte pol. Men meningen var så bare ikke, ifølge Martinus, at man for altid skulle fornægte, at man havde kønsorganerne, så længe man faktisk har dem.
Mm-hmm.
Men han mener jo altså, at de vil komme til at degenerere. Og det er jo psyken, der former kroppen. Nu nævnte jeg før, altså hvis nu en mand får åbnet sin feminine pol for tidligt, så den kommer til at dominere, så kan han ligefrem få en feminin krop. Altså det er noget, der er sket i hans psyke. Men nogle inkarnationer efter, så kan man ligefrem se, at han fremtræder i meget feminin krop. Og sådan kan det altså også være med kvinder, som får åbent en maskulin pol for tidligt, som bliver dominerende, at det kan altså ligefrem ses i kropskulturen. Så det er altså det psykiske, det åndelige, der styrer vores kropskultur. Og sådan vil det altså også blive, når vi bliver mere orienteret mod næste kærlighed, når man ser med kærligheden, og ikke er så meget orienteret på samleje, men netop på kærtegn og så videre, at så vil det også medføre, at kønsorganerne ganske gradvis degenererer. Men det er jo en biologisk proces, så det ligger jo langt ude i fremtiden.
Ja, men hvor skal der ikke måske nok det er ord om det? Altså sådan bliver man en udvikling.
Ja.
Altså, jo, det er sikkert ikke så sikkert, at det bliver større end det.
Nej, Martinus mener jo, at vi først bliver psykisk dobbeltpolede.
Ja.
Altså i bevidstheden. Så kan man spille på både det maskuline og det feminine. Men man er stadigvæk i en enkønnet krop, en mandskrop eller...
Jo, jo.
Altså Jesus, han var jo, ifølge Martinus, et dobbeltpolet væsen. Han var fuldkommen.
Ja.
Men han var alligevel, fordi det genetiske arvemateriale, der var på jorden på det tidspunkt, gjorde jo, at enten måtte han have en mandekrop eller en kvindekrop.
Ja.
Men der vil altså komme, efter at man er blevet psykisk dobbeltpolet, at der vil altså komme en menneskekrop. Og han mener, at man ville blive højere og slankere. Og så kom jo så spørgsmålet, hvad skal børnene så komme ind i verden?
Mm-hmm.
Og der mener Martinus, at man ved sig fuldkommen til at beherske materien, at man kan materialisere og dematerialisere kroppen. I dag er det jo beretninger om indiske yogi, og vi har også hørt om Uri Geller og Saibaba, som man rent fysiske ting kan materialisere og dematerialisere. Mm. Og vi hører også om healere, og vi hører om mirakelhelbredelser i Lourdes og andre steder. Mm. Og det er jo netop eksempler på, at man med bevidstheden kan beherske det fysiske. Mm. Og det kommer altså så vidt, at man altså også kommer derhen, at man kan materialisere kroppen ind på det fysiske plan. Og så behøver man jo altså ikke kønsorganerne længere, sådan som de er.
Så er det om Jesus det. For mig ser det ikke ud, som om Jesus egentlig havde noget udfordret seksualitet.
Man kan jo ikke vide det.
Ja,
der kan være nogle antydninger af det. Der står om Johannes, som han elskede, eller som han elskede mest. Så det kan jo godt alligevel være en men det skal de ja, jeg ser jo sådan på det, at han ville have haft seksualitet, Jesus, hvis han levede blandt ligestillede andre dobbeltpolede mennesker. Hvis man ville være kærlig ved blomster og dyr, så kunne man jo ikke i seng med dem. Ville man være kærlig med børn, så kunne man jo heller ikke i seng med dem. Man må ligesom gå i seng med voksne. Og jeg mener, Jesus havde jo ikke ligestillede. Så for måde ville måske for ham at have seksualitet være det samme som at have seksualitet med børn. Men det er ingen tvivl om, at han havde jo en kærlighed og en trang til at kærtegne andre og blive berørt. Hvorvidt han har haft det eller ikke, det kan jeg ikke sige, men jeg vil nok sige, at havde han været sammen med andre dobbeltpolede mennesker, så ville han have haft en berøring. Men det kan jo høre med til hans mission, den korsfæstelse, at han også måtte tage det kors på sig, og ikke kunne få opfyldt sine egne rent fysiske behov. Martinus mener jo, at et højere udviklet menneske vil jo hellere afstå for at få sine egne behov opfyldt, end det vil skade en anden med sin seksualitet. Men det er nogle gange måske, at man forlader ægtefæller og børn for at få opfyldt sin egen seksualitet, og så skader man de andre. Så jeg vil nok mene med Jesus, at har han haft et seksuelt liv, så har han i hvert fald ikke skadet nogen med det.
Nej, det er helt opgivet. Vil det sige, at når vi nu kigger os omkring, der kan vi jo se, at vi kan netop se Polen, udviklingen rundt omkring os i alle de forskellige, altså mere feminine mænd og mere maskuline kvinder, som vi ser rundt omkring os. Vil det sige, at vi, når vi ser for eksempel personer, som er homoseksuelle, så skal vi antage dem for at være mere poludviklede end andre, netop fordi, som ifølge din model, så går de igennem en eller anden form for forberedelse til at inkorporere hele menneskeheden i deres seksualitet?
Ja, ikke nødvendigvis, nej. For lige så vel som det inden for de heteroseksuelle, findes der jo en skala af mennesker på forskellige udviklingstrin. Ja. Det gør der også inden for de homoseksuelle, og netop som jeg har påpeget, at den kan åbnes for tidligt, det misatte poler. Og jeg mener, det kan jo være ganske rå typer faktisk, som har seksualitet med sit eget køn, som bruger vold og penge og afpresning og ganske rå metoder, selvom de alligevel har seksualitet med deres eget køn ud for økonomiske. Så man kan ikke sige, at det, at man er homoseksuel, viser, at man er højt udviklet. Det kan man ikke sige, fordi at man kan komme ind i det for tidligt. Men omvendt kan man sige, at på et vist tidspunkt i udviklingen, så kan man ikke komme længere, før man kan elske alle væsener, både at sige dig og musafi. Jeg synes selv, når man læser om mennesker, for nylig var der vist en udsendelse over Sveriges TV med Oscar Wilde, som jo altså var homoseksuel. Hvis man hører om folk inden for ballet og teater og kunst og film, og der viser det altså, at der er mange. Og det stemmer jo lidt med, at de er blevet meget kreative. Og hvorvidt det så i enkelte tilfælde er blevet åbnet lidt for tidligt eller for sent, det kan være vanskeligt at sige. Men man skal ligesom ikke blande det sammen. Altså Martinus mener, hvis nu der er en mand, som er gift og har børn osv., og så føler han også noget for andre mænd. Så mener man, at han er gift og har børn, så må man satse på det, og så selvom han måske kunne have en vis sympati, så må han indtil videre sige væk med det, fordi så vil han jo skade sin kone og sine børn. Så
jeg kan godt tænke mig lige at prøve at spørge dig. Normalt, netop fordi man opererer med den model inden for meget spiritualitet, altså om ikke afholdenhed, så i hvert fald at ikke lade sig styre sin begærnatur længere. Man bruger meget ordet begær.
Ja.
Altså i den betydning, at jeg har brug for noget til mig selv.
Ja. Okay.
Og dermed begynder man at kategorisere seksualitet som værende noget, som på den måde vi normalt forstår det. At det er noget, som skal falde bort.
Ja.
Men hvordan forholder man sig til begærnaturen indenfor? Altså, hvordan kan vi bruge den her forståelse for at komme frem til en mere udviklet form, man kan sige en menneskelig form for udveksling med andre mennesker, for seksualitet? Hvad gør vi? Hvordan kan vi være bevidste om de her funktioner i vores hverdag, så begæret ikke er dominerende?
Jeg tror jo, at det kommer, når man begynder at ønske at glæde andre. Altså, man kan jo gå efter sit eget begær, ikke? Og så kommer man selvfølgelig også til at møde andre mennesker, der går efter deres eget begær, ifølge skæbneloven eller karmaloven. Men når det begynder at optage ens bevidsthed, hvordan kan jeg glæde andre, hvordan kan jeg give andre noget, hvordan kan jeg kærtegne andre, hvordan kan jeg glæde andre, så får man altså også den skæbne. Og det er også meget ofte i parforhold, så diskuterer man om, at jeg vil have mere friheder. Men det er jo ikke et spørgsmål om at kræve frihed for sig selv. Ja. Det egentlig skulle dreje sig om, det er at give den anden part frihed og sige, jeg ønsker, at du skal have frihed. Ja. Men også går i diskussion for, at man selv kræver. Og det går efter skæbneloven, at når man så selv kræver, eller går sin egen begær, og så måske giver nogle negative virkninger over grundigt, så får man tilsvarende negativt tilbage, og så bliver man jo ked af det, og indser, at det er forkert. Så når det begynder at blive ens ønsker at glæde andre, og så Martinus går jo også det kan hjælpe noget at appellere til hjælp fra livet, universet, naturen eller Gud. Han mener altså, bønnen har en vis funktion. Og lad os nu tage sådan et eksempel, hvor man har måske et eller andet begær eller behov, man ikke kan få tilfredsstillet. Så det er jo ikke noget unaturligt at bede om at få det opfyldt. Men hvis man så samtidig også appellerer til eller beder om, at man må hjælpe et andet menneske, som er i en tilsvarende situation, så kan man altså få hjælp af den vej og åndelig vej. Men hjælpen kommer, når ønsket kommer om at hjælpe andre og glæde andre. Det er jo ikke noget unaturligt, at en lille baby spiller på at få mad. Fordi det er et naturligt behov, og det skal det selvfølgelig have. Og vi har jo også et naturligt behov for, at vi har det godt for kærtegn og berøring. Og det er ikke noget forkert lige at bede om det. Men altså, hvis det går efter begæres, at man kun tænker på sig selv, så bliver det sværere. Men netop bliver det ens sympatieevne, kærlighedsevne, at blive så stor, at man ønsker også samtidig at glæde andre. Så kan man få hjælp af den vej. Og ellers, hvad det kan bruges til åndeligt set, så eller praktisk. Det er jo det, mange mennesker føler. Hvad er vejen med mig? Jeg er ikke blevet gift, jeg har ikke fået børn, eller at Martinus peger på, at det er et skridt. Eller at man kan se, at der findes mange forskellige mennesketyper, og at man behøver ikke at være i vejen. Noget vej med en, fordi man ikke lever, ligesom det måske er beskrevet i romanen, der er de her klassiske kærlighedsromaner. Mm-hmm. Det kan altså være meget vigtigt, at man får lidt vejledning på det område, så man bedre kan orientere sig selv, så man kan se, at der ikke er noget i vejen med mig. Men altså også med hensyn til, hvis der er mennesker, der føler, at de har en vis sympati for deres eget køn, selvom de måske ikke er sådan seksuelt bevidst, så kan I måske også tænke på, hvad er der i vejen med mig. Ja. Men det er jo kun altså en vækst i næste kærlighed hen imod det, at man skal kunne komme til at elske alle.
Det vil sige, at det biseksuelle er ligesom, hvad vil sige, det mere fuldendte, og det homoseksuelle er en trin på trappen hen imod en eller anden form.
Nej, det er det faktisk ikke. Det er det faktisk ikke, men man kan jo gå mange veje.
Ja.
Og det, man kan jo tegne en linje, sådan går udviklingen. Men det er jo ingen, der fører den rette linje. Alle har jo forskellige varianter.
Ja.
Men sådan som Martinus skitserer udviklingen, så er det altså sådan. Det lyder måske mærkeligt, men altså, på et tidspunkt, så bliver man faktisk midt af det modsatte køn. Det er ligesom, når man spiser lagkage. Og måske noget af det, som man jo kan se, at mange kunstnere, geniale videnskabsmænd og så meget kreative mennesker, nogle gange er blevet begrænset af ægtefællen og børnene. At de har ligesom følt det som en spændetrøje eller et fængsel, eller fordi at de har så stærke kreative kræfter, de vil ud med det. Så. Og det er også, når man spiser lavkage, spiser man meget, så bliver man mæt til sidst. Og Martinus mener altså, at udviklingen faktisk går derhen, at man bliver mæt af det modsatte køn, og man bliver mæt af hele den ægteskabelige institution. Og så vil man faktisk forlade det. Man kunne egentlig godt forestille sig, at man er fortsat som biseksuel. Der er også nogen, der er det. Men hvis nu, at man ved ikke, hvad man sætter i gang hos andre mennesker. Altså hvis nu det er en dobbeltpolet mand, altså man kan også godt lide kvinder, men hvis hun stadigvæk er ægteskabelig indstillet, så bliver hun jo skuffet, når hun møder en dobbeltpolet mand. Han vil jo ikke giftes og have børn. Han vil måske være kunstner eller kreativ. Så sætter han så noget i gang hos hende, og hun bliver skuffet. Hun bliver ked af det.
Og sådan vil, det kan også være en god udviklet kvinde, som møder en mere gestalt indstillet mand og skisse. Hun har måske en seksualitet med en kærtegn seksualitet med kvinder, men hvis hun så møder det, så bliver han måske skuffet over. Mm. Så og der bliver faktisk en periode, hvor man altså i seksuel henseende helt begynder at leve livet igennem den nye pol. Altså dobbeltpolet menneske kan jo lide alle mennesker. Men når der kommer til en ren fysisk berøring, så mener Martinus, at så kommer der faktisk en periode, just før man får den store bevidsthed, kosmiske bevidsthed, hvor man vil være med af det modsatte køn, og det er måske den lidt bindende, isolerende ved ægteskabet, at man faktisk, når det, altså kun når det drejer sig om en seksuel udløsning, vil foretrække at få det med væsen af egen køn, fordi så bliver der ikke nogen misforståelse med hensyn til, om det er ægteskab og det er bindende. Og den nye seksualitet, det er jo altså venskabsseksualiteten, som er baseret på at give. Og når man giver, så kan man ikke miste noget. Man har jo givet det væk. Men netop når man er par, så ejer man noget, og så kan man jo miste noget. Og det er jo altså det hele den nye kultur ud på næste kaldeskultur. Det er det at give. Det er kun ønsket om at give. Men derfor er det da meget tænkeligt og muligt, at mange mennesker i en overgangsfase bliver biseksuelle. Og så efter den fase, så vil man faktisk miste interessen for det modsatte køn. Men til sidst findes der ikke engang noget modsatte køn. Fordi når vi får en rigtig menneskekrop, som ikke har kønspræg, så elsker man jo sit eget køn. Så det bliver jo faktisk et farvel til det modsatte køn. Og så bliver det sagt en slags skoling i at elske sit eget køn. Altså elske nogen, som er magen til en selv, som er præcis som en selv. Og det er dobbeltpolet menneske med en androgyn, altså, eller en kønsløs krop, så elsker man jo præcis mennesker, som de er ens egen slags. Og man udvikler sig jo hvorfra afhængig af et væsen. Det ligger i, og når en polyvæsen, de har, de træffer et væsen af modsat køn, så er man jo afhængig af det modsatte køn. Det er et afhængighedsforhold, og det står jo i Bibelen, en mand skal forlade sin far og mor, og holde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. Og det er jo den største lysoplevelse, man kan få, netop det, der føler sig et kød med et væsen af modsat køn. Men der afhænger ens livsstykke altså af denne sammensmeltning med et væsen af modsat køn. Man er afhængig. Men udviklingen går altså frem imod, at man bliver frit, suverænt, selvstændigt væsen, som ikke er afhængig af andre. Mm. Netop fordi, at man har fået den modsatte side ind i sin egen. Og derfor bliver seksualiteten en anden, altså man er fri. Mm. Og derfor kommer man faktisk til at forlade det modsatte, for det ligger altså stadigvæk lidt af det gamle i det. Mm. At det er denne forening og begrænsning og afhængighed, som ligger i det med ægteskabsloven. Og det kommer man altså... Så kommer man til at tage afstand fra, hvorfor skal ens kærlighed begrænse til et enkelt væsen, når det kan blive overført til alle væsener. Men jeg kan næsten sige, når man kommer til at føle sig tiltrukket af sit eget køns yderstruktur, så er man mentalt ikke længere mand. Altså hvis en dobbeltpolet mand føler sig tiltrukket af en anden, så har han jo ikke, han har ikke nogen maskulin psyke, men det er blot for at undgå alle de der gamle ægteskabelige problemer og denne begrænsning og alt det der er forbundet med det.
Ja,
man kan jo spørge sig, hvad er det den største lykke, man kan komme til at opleve? Og jeg tror altså, det er den højeste, den største lykke, man kan opleve. Det er jo altså det, at få en oplevelse af at være et med universet, eller være et med Gud. Altså det er den største oplevelse, man overhovedet kan have. Og al livsoplevelse er jo baseret på kontraster. Altså for at man kan være lykkelig, skal man også prøve det for at være ulykkelig. For at kunne nyde at være veludvist, skal man også have prøvet det. Ja. Og jeg mener, det er jo det, der er livets højeste tænder. Det er jo det, at man føler sig et med Gud. Men for at man overhovedet skulle sætte pris på den oplevelse, så skulle det også være en kontrast eller en modsætning til den oplevelse. Altså man skulle føle en adskilthed fra universet, fra livet, fra naturen. Og den kommer man til at opleve i den fysiske verden. Og den kulminerer altså i det ateistiske, materialistiske stadium, hvor man føler sig identisk med sin fysiske krop, og totalt adskilt fra alt andet liv, og når den fysiske krop falder væk, så er jeg borte. Så den fysiske verden, det er jo altså det sted, hvor man kommer længst væk fra Gud, eller fra lyset.
Ja.
Men denne kontakt bliver aldrig nogensinde brudt. Det vil altså være et lille lys, og det er jo altså i dyreriet i form af parringen. Den her lysglimtsoplevelse, det er den velvære, man føler ved en seksuel udløsning. Det er altså det er den ubevidste gudskontakt, og det er faktisk ubevidst kosmisk bevidsthed. Det er ligesom den største oplevelse, man kan få på det fysiske plan. Altså, når man skal opleve lyset, må man opleve mørket, men mørket er altså ikke 100% tæt. Lyset er ikke totalt slukket. Martinus taler om, at den højeste ild, altså den er seksuelle kraftig, og den bliver drejet helt på vågeblus. Og den er jo virkelig nede på sit mindste lys i dyreriet, hvor man er brunstig et par dage hver andet år eller hvert år. Der er den virkelig nede på sit vågeblus. Og netop det, nu altså seksualiteten udvikler sig frem imod, det er jo altså det, at flammerne nu igen bliver større og større. Og det kommer altså nu til at udvikle sig frem imod, at vi får en bevidst forbindelse med ryddommen igen, altså at man får kosmisk bevidsthed. Og så bliver det jo ikke en ubevidst oplevelse, som det er det seksuelle. Og derfor tror jeg altså også, at det seksuelle har så utrolig stærk betydning. Netop fordi, at det er altså en forbindelse med guddommen. Man er bare ikke bevidst i det, men det er jo ligesom det, der får dyr og mennesker til at gå igennem denne mørke zone. Og det er altså, der bliver i den nye kærlighed, det er jo det, at hver gang man møder et andet væsen, så bliver det jo faktisk en slags kærlighedsagt. Og altså til sidst, så udvikler vi os jo også bort fra de fysiske planer, bliver åndelige væsener, og der kan seksualitet naturligvis kun være åndelig, ikke? Men det vil altså bare være et møde med hver eneste levende væsen, vil jo altså blive en enorm stor lysoplevelse og glædesoplevelse. Og det er altså det, seksualitet udvikler sig hen imod, at vores sympatieevne, den skal altså vokse og vokse, og kommer til at omfatte meget mere, end den gør nu. Mm. Og der må man jo nok sige, at Moseloven, det er jo kærlighedsrationering, at man skal et væsen er modsat køn. Så det er jo altså vilje kræfter, der er i gang, og det ligger jo altså en enorm lykkelig fremtid forud for os netop, med at vi kan komme til at elske alt og alle, og hvert møde mellem levende væsener bliver jo altså næsten en orgasmeoplevelse, en sådan stor glæde og lysoplevelse. Det er det, det fører hen imod. Men der er også en anden ting, jeg godt vil sige op, og det var altså, man kan jo af en eller anden grund være i en situation, hvor man ikke har nogen partner. Det kan jo ikke være sådan, at det kun er mennesker, der er gift, der har ret til et seksualliv. Man kan jo være skilt og ens ægtefælle kan være død, og alle mennesker har jo altså behov, så længe man er i en fysisk krop for sådan en uløsning. Men det kan jo altså være ulykkelige situationer, hvor man er alene, måske fordi man ikke kan få fat i en partner, ens partner er død, eller faldet bort, eller gået bort. Og det kan en seksolog også tale med om, altså man kan jo oparbejde spændinger i muskler, og der kan komme et helt muskelpanser netop, fordi at man ikke får den berøring og får den udløsning, man normalt skal have. Og der kan man altså anbefale onani som en nødløsning. Og det siger, at tidligere så fik man jo svindsot, og jeg ved ikke, og dårlig ryg, og hvad man sagde omkring århundredeskiftet og før den tid, men seksologen i dag mener vel også, at det bare er nyttigt. Martinus har jo kun den kommentar til, at det er ikke heldigt, hvis det er udtryk for, at man ikke ønsker at seksualitet med andre væsener overhovedet. Altså hvis man lige tager afstand både fra det modsatte køn og sit eget køn, så er det jo ikke heldigt. Men som en nødløsning kan det være en god ting. Og en anden ting jo netop, at seksualiteten er jo ikke bare fysisk, det er jo det psykiske, det er det primære. Og der kan man måske være have en ulykkelig frisk, hvis det er mennesker, man gerne vil være sammen med. Men der mener Martinus af det, at man kan kærtegne dem i sin tanke, i sin bevidsthed, og det faktisk er nyttigt at gøre det. Og det kan også være mennesker på gaden, eller man ser noget et menneske i en avis, som man synes om. Og der kan man altså godt kærtegne dem i sin mentalitet. Mm. Og det sagde Martinus jo, at der var jo mange mennesker, som han gerne ville omfavne osv., som han synes, det kunne han ikke gøre. Men som han så sagde, men jeg kan jo kærtegne alle i mine tanker, i min bevidsthed. Og han mente faktisk også, at der gik en slags positiv energibølge frem til de mennesker, som man tænkte kærligt på. Selvom de kunne jo ikke vide, at der var en, der tænkte på dem i det øjeblik. Mm. Så på den måde kan man måske nok klare visse kritiske perioder. En anden ting, som jeg også kunne være vil sige, det er det, at for at blive fuldkommen, så skal vi alle sammen have den samme mængde lidelse. Men vi får lidelsen på meget forskellige måder. Der er måske nogen, der kommer ind i alkoholisme og stofmisbrug, og der er måske nogen, der kommer ind for en vis type sygdom, eller nogen, der kommer i krig. Og der er der også nogle mennesker, som får fantastisk mange lidelser på det seksuelle område. Altså komme ud i forfærdelige forhold, og de kan jo altså komme ud i forfærdelige perversioner. Det kan jo altså være, for eksempel hvis man er prostitueret, at så bruger man jo sine kønsorganer mange gange dagligt. Og så kan man ligesom ikke i sit eget privatliv få den normale udløsning, altså kønsorganerne er blevet påvirket for meget. Og så må det ligesom lidt stærkere midler til, for at man kan få sin egen personlige udløsning. Og så kan det jo udvikle sig til sadomasochisme, at man skal slå andre, eller man skal blive slået for at få en udløsning, og det kan blive Ja, det kan blive meget værre. Det kan faktisk altså udvikle sig til pyromani og altså morbrand eller seksuel mord. Det læser vi jo om, at der er mange mennesker. Altså, de skal have så stærk en piring af nerverne, altså det ligefrem skal være et spørgsmål om liv og død, før de får sin udløsning. Og det er jo altså en meget, meget, meget ulykkelig situation, man kommer ud i. Og det er jo netop kontrasten til det, der er meningen med det seksuelle. Og det kan altså opstå ved, at man opdæmmer, seksualiteten. Og Martinus mener faktisk også, at hvis man prøver at dæmme op for det, at man også har en vis sympati for sit eget køn, at der kan man også bygge så store opdæmninger op, at det faktisk kan give sig udslag i forskellige former for perversioner og afsporinger, fordi at seksualiteten ikke får et normalt udløb eller forløb. Man kan altså komme ud i meget store lidelser på det seksuelle område, og nogen kommer ikke ud i nogle særlige lidelser på det seksuelle område. Og det her afhænger af, hvilken moral man har, når man kommer ind i en seksuel eksperimental zone. Hvis man går ind med en lav moral, det vil sige, at man har haft få lidelseserfaringer før, ja, så kan man godt minde og skade sine seksuelle partnere, måske ligefrem udnytte dem og rent økonomisk og afpresse, og men så får man jo skabt en masse lidelser på det seksuelle område.
Ja.
Men hvis det var tilsvarende længere, inden man kom ind i det seksuelle forvandling eller eksperimental zone, eller, så har man fået lidelser på andre områder. Og så er man så blevet human og kærlig, man har en høj moral. Altså kan man ikke nænde og gøre andre ked af det på det seksuelle område. Man kan ikke nænde og skade andre.
Nej.
Og så får man altså heller ikke selv nogen ubehag på det seksuelle område. Så altså, alle mennesker skal ikke igennem udskejelser og perversioner og så videre på det seksuelle område.
Nej.
Der understreger Martinus altså også ved, altså ved et godt gudsforhold og bøn, og også ved en høj intellektualitet, så kan man styre udenom om problemer på det seksuelle område. Og det er netop bestemt af, at har man det som bevæggrund, at man vil være til gavn og glæde med sin seksualitet, så kommer man jo udenom problemerne. Men er det, som du var lidt inde på, at altså man kører meget egoistisk på sine egne begær, og måske er uærlig og bedrager andre og udnytter osv., så bliver de jo ked af det på et tidspunkt, og så kommer man altså også selv til at altså opleve. Så hvad man kan tillade sig at gøre på det seksuelle område ikke, der kan jeg jo næsten sige ja, altså så længe det er til glæde og velsignelse for de to parter, der er involveret, og de ikke skader hverken tredje eller fjerde part, ja, så må man gerne. Men netop der, hvor man skal være lidt tilbageholdende med det seksuelle, det er jo der, hvor man skader andre. Det er jo ikke meningen, at det skal være med til at skabe tårer og lidelser.